قلب ونكسن دقيستيال كنا سو دواده اذا عدى قلبت قيبت اف سومالي في او اي او اذن كغي ايمانيس واشنطن
وقلب قميص أحسقالك بشا أبريل سنة كلابضة كوني لابعتنك ساعد أفركاد برينا وأفرتي قلب نمو وحد نقلقي ساني سان موجدها قاق قابني تدوين تمنكي ساقالي تمنكي متربان إيه بوغينا VOA somali.com إيه فمي ذا مقالوينك جيسك أفركا قاري إذا عد قلب توحا إذين داد هنا يا نور حسن نور إيه أنيقو أفلسطين أحمد إيمان
qodob badaad idaacadeena galabta ku maqli doontaan waxa kamida wareysi ku saabsan qofkii ugu horeeyay ee Muqdisho COVID-19 ugu geeriyooda muddo 9 isha ahna yaalay isbitaal Muqdisho ku yaalay isagoo aanan laga warqabin
odayga Soomaalidu ahaa oo maxalliyada dhowr iyo lixdan jir ah isbitaalku yimid isagoo ka sheeganayay maartay ogaa neefta ciriiri iyo waxa ka sheeganayay waxaan sameeyay checking ayaan sameeyay wax walba intii aan degmada ku fikireen inuu yahay
waxa kulaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya tiknoolajiyada iyo kobaca dhaqaalaha dunida
asigaan maanta la joogo loo kala tiknoolojiyad casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misana loo kala dhaqaale badan yahay tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax banaan kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha tiknoolojiyadeed
waxaad kala maqli doontaan barnaamijkii dhaqtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warka caalamka oo ay ino akhriso sahre cidla nur
hogamiyaasha bulshada ee gobolka ku yaala bartamaha dalka South Sudan ayaa dawladda waddankaasi ku eedeeyay inay dayacday ka hortaga xanuunka coronavirus. Waxaana intaasi raaciyeen in dawladdu ay u ogolaatay in dadku ay gees walba ka soo geli karaan dalkaasi xuduuduhuna aanay xidhnayn, iyagoo tilmaamay in dadka imanaya wadamada Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay dalkaasi South Sudan u soo galaan si isdaba jooga. Dadka ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolka iyo ee River ee ku yaala xuduudka ayaa sheegay inay jiraan ugu yaraan 15 tuulo oo laga soo galo gobolkaasi kuwaasi oo halis ku keeni kara inta uu jiro xanuunka coronavirus. Dalka South Sudan oo dhawaan ku dhawaaqay in qofkii ugu horeeyay dalkaasi laga helay xanuunka COVID-19 ayaa lagu eedeeyay inaanay ka warhaynin dadka sida sharci darrada ku soo galaya dalka. Sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ayaa lagu dhaliilay inaanay wax dadaal oo dheeraad ah samaynin. Dr. James Wani oo agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Yeen River ayaa sheegay inaanay wasaaraddu haysanin qalabkii ay u baahnayd si ay u baadho dhammaan dadka soo galaya waddanka. Wasiirka maaliyadda ee dalka Britain oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson uu caafimaadkiisu ka soo reynayo isla markaana uu soo sara fadhiisan karo. Warku wuxuu intaasi ku daray inuu dhakhaatiirta la hadli karo, taasina ay muujinayso in haatan caafimaadka ra'iisul wasaaruhu isa soo tarayo. Ra'iisul wasaare Johnson ayaa la dhigay qaybta gargaarka degdeg ah ee cusbitaalka St Thomas ee magaalada London goor dambe oo axadiya kadib markii uu muddo 2 toddobaad gurigiisa jiifay iyadoo laga helay xanuunka coronavirus inkasta oo uu guriga ka soo shaqaynayay. Boris Johnson oo 55 jir ayaa la sheegay in lagu xidhay mashiinada oksijiinta, hase ahaatee laguma rakibin qalabka kale ee taageera neefsashada. Ra'iisul wasaaraha ayaa weli la sheegaya in lagu dabiibayo qaybta lagu daweeyo bukaanada xaaladaha culus ee cusbitaalka, laakiin ay xaaladiisu soo reynayso. Dalka Mareykanka oo ku jira 2 toddobaad ee ugu darnaa marka loo eego xaaladda xanuunka COVID-19 heerka uu marayo, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dadweynaha ugu baaqay in maalmihii wacnaa ay soo socdaan. Trump oo ka hadlayay shir jaraa'id oo shalay ta qabtay ayaa sheegay in iminka la filayo in tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ay gaadhayso 26,000 oo qof, iyadoo markii hore la saadaalinayay inay tiradu gaari karto 28,000 oo qof. tiradaasi oo aad uga yar intii toddobaadyo ka hor la saadaalinayay oo la sheegay in xanuunka coronavirus ay ugu dhiman karaan dalka Mareykanka inta u dhaxaysa 100,000 ilaa 240,000 oo qof. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in tirada intaasi ay ka sii badnaan lahayd haddii sida uu sheegay aanu qaadi lahayn tallaabadii uu ku soo rogay in la xiro xuduudaha dalka si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Sidoo kale Trump waxa uu sheegay in dhammaan dadweynaha Mareykanka looga baahan yahay inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka si loo yareeyo tirada dadka xanuunka uu soo ridanayo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in haatan aan la joogin xilli wadamada caalamku ay qiimeeyaan jawaabta laga bixiyey xanuunka coronavirus, balse waqtigan loo baahan yahay in xoogga la saaro oo keliya sidii looga hortegi lahaa ama loo joojin lahaa fayraska dunida ku faafaya. Hadalkan ayuu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay maalin uu kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhaleecay inuu soo jeediyey hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo uu sheegay in ay Shiinaha uu ku sii jeedeen oo aanay talooyinkii caalamka kale u baahnaa siinin intii dunida uu ku fidayay xanuunka COVID-19. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay ka fiirsanayso inay joojiso kaalmada ay siinayso hay'adda WHO. Master Guterres ayaa sheegay in xanuunkani dunida oo dhan uu ku noqday waxaan la filayn, jawaabaha la bixinayaana ay noqonayaan kuwa aan la filayn.
aan ku bilowna sidaad idaacadeenni shalay ku maqashay dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay uu Soomaaliya ugu dhintay cudurka coronavirus. Marxuumkan ayaa ahaa bukaan yaalay muddo 9 cishaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho isagoo aanan xanuunka lagu ogeyn. Maxamed Colaad Xasan ayaa la xiriiray Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud, agaasimaha caafimaadka isbitaalka Aadan Cadde oo ah halka uu yaalay marxuumka ka hor inta aan loo wareejin xarunta karantiilka Martini oo uu ku geeriyooday.
Odayga Soomaaligu ahaa oo maxaa la yidhaahdaa dhowr iyo 60 jir ah, isbitaalku yimid isagoo ka sheeganaya in maaragtay oogaa neefta ciriiri iyo waxaa ka sheeganaya. Waxaan sameynay checking, ayaan u sameynay wax walba intiisi aana degmaana ku fikireen inuu yahay cudurkaana da corona la leeyahay. Marka waxaan aragnay oxygenkiisi inuu dhacdhacayo oo uusan stable ahayn taagnayn. Marka isbitaalkana ma laha warshadii oksijiinka ma laha, marka waxaan isticmaalnaa boombaladan laga soo cabaynayo oksijiinka. marka waxaan ugu fiican yahay isbitaal oo oksijiinkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh, sida isbitaalkan Ordogan la yiraahdo ama Digfarwaag oo la dhihi jiray, iyo isbitaalo kale aan la xiriirnay. marka waxaan noo caddaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay way ka cudur daarteen. marka odaygii maadaama aanan meel kaloo geyna aanan lahayn ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay. marka maadaama serious patient ahaa odayga neefta xiriirsa qol gaar ah aan siinay.
Doctor, waxaa nagu maqalaa in bukaanka markii oksijiinka uu waayey isbitaalkiina ka waayey uu laga bixiyey oo isbitaalo kale lasoo marsiiyey iyana ay kasoo waayeen kadib laydinku soo celiyey, arrintaa ma jirtaa?
saas waay annagaaba kula talanay oo aanaday meel oo intensive care unitka si fiican u shaqaynayo oksijiinkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo u geli karo aan hal sii geeyaanala ku talinay. marka waa surtoobo weyday. marka waanu khasabay nugu noqotay haddeena oday soomaaliyeedu mood maadaama calaamooyinkaas lahayn, yacni annaga markiiba meesha ma soo dhiganin inuu yahay cudurkii coronaha inuu yahay maana soo dhigan, laakiin possibility suurtagal waa jirtay. marka waxaan yeelnay waxaan qoladan WHO iyo wasaaraddii waxaan la xiriirnay. marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maaragtay in la ogaado isagana arintaas lagu talagalo hadduu markaas soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo.
maxaad uga shakisay markaa markii laydinku soo celiyey oo aad aragteen in bukaanka laydinku soo celiyey intaadan WHO iyo wasaaradda caafimaadka ila xiriirin ood sambalkan qaadin, maxaad ka shakisay?
waxaan ka shakinay inay cudurkan pneumonia la yiraahda afqalaad oo foreign midhaan soomaalida sasaqmaleyn oo foreign midhaan oga shakinay. marka historiga odayga waxaa ku jiray in maxaa la yiraahdaa bil ka hor iyo laba bilood ka hor waxay ahayd wiilashana waa noo sheegeen ilmihiisa in uu dhacay shil baabuur oo maaragtay dad badan ay soo buurteen odayga uu ka dhacay, dadkiina ay buurteen. marka odayga مدده سرطان وحوك الشيغان هاي عولاي سفارها يوك الشيغان هاي هاي يوكتي يقول علي وعولاي ساماشن هاي عولاي ساماشن وغاية هستري وغاية سفر مالهين بدو مالهين تذكر عودي ساملميس مركز واح سفر كيمي وغاية خوف عمالهين وغاية قندب مالهين
من قبل موت بو عشتان كيالي
بتالك وحوية لي سيال بري مركي الله الدري جواب سيبا نغس وضعه وهذه سيال بري كدوي نوتمد هبين هوري نوتمد هبين هوري مركي نوتمد طلابين كي هبونا وكو هبونا روحي بس تفقى ايان كتالني ووصل مركي با وان حانجين استالك ماشي الله وطلق له سالمرتيني
دكتور ان عبسيدا لحريرتا ان عذرك كورونا فيروس او ستر ترتيبه قول حفافة بلشدة ويسوحو يسانيسا odaga soomaaliga ee magaalada muqdisho ka bixinna waa kan laga helay ee ay u geeriyooday een bal waxaad noo warantaa cabsida aad ka qabtaan intii bukaanka uu amaagtiina joogay ama uu isbitaalada kala soo marmaray een cabsida aad ka qabtaan inuu faafin kari xanuunkan oo laga yaabay in dad badan ay arkeen ama la kulmeen
annaga runtii maadaama qolkii boqol aanan imin basil yahay oo ku dadaalnayna in la ogaado early ama hore la ogaado waatan asanay sambal in loo diro sambalka daahidaas uu daahiba keentay dad badan siisay tabaan yani odagii madaxa aan ugu weyn boqolkeed boqol dadkii ma macna ay kartid marka waxaan u yeelnay qol gaar ah waxaan u yeelnay shaqaalaynaa isaga khaas u adeega dhaqtar ba dhaqaatiirteena meesha uu joogto dhaqtar ba si gaar ah isaga hadana ugu adeegayay waa dadka hadda markii martiini la geeyay aan ku darnay in iyagana la testi gareeyo oo loo diyo inay cudurka qaadeen isla habeenkiiba waa dirnay dhaqaatiir nurseskii iyo dhaqtarkii sida gaar ah isaga xanaaneynayay marka cabsidaas waan qabnay way yareed possibility-geeda maadaama odagii uusan safrin maadaama odagii qanna uusan lahayn qufac lahayn waa percentage yare iska ahayd laakiin ku talagalayna inay su
marka imise qofood baa lala karantiilay intaan u dhiman ka hor
waxay ahaayeen afar
qof ma la xiriirteen marka cisbitaaladii kale iyo meelihii kale lasoo marsiiyey xiriir ma la samayseen wasaaradda marka ku wargeliseen caafimaadka inay dhici karto in meelaha uu soo marayna xanuunka uu gaaray
odaga isla markiiba taleefanaha u dirnay digfaro kale oo aan nari yahay bukaan saas ayaan rabnaa marka lagamaba dejininba ambalaaska waa way ictidaareen markii waxay dhaheen yaa khasareero nooma yaalan raalli ahaada marka odayga maba meel kale lama seexin
waan gartay ciyaalkiisii iyo qoyskiisii cisbitaal kusoo booqanaya iyagu xaalkooda ka waran
iyagu way fiican yihiin helsi waaye maxaa la yidhahdaa habeenna qanna ma qabanin ilmihiisi wax qandhan iyo wax qufaacayatoona ma jiraan
laakiin wax sambala oo tijaabaha lagama qaadin weli
iyaga hadd waa laga qaaday sida kuwenaa looga qaaday shaqaaleena iyagana waa lawada ilaa haddana jawaabtii ma hayno shalay ahayd
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamuud saahid maxamuud agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka aadan cadde wuxuu u warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan
dhinaca kale madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqay midnimo kadib markii hay-addiisu ay cambaarayn joogto ah kala kulantay madaxweynaha maraykanka donald trump welina dunida waxaa ka socda dagaalka lagula jiro faafista cudurka coronavirus shahre cidla nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey coronavirus inooga haysa
wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ayaa muujinaya in weli uu ku sii fidayo waddamo horle kuwa uu hore uga jirayna waxaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay kor u kacday dalka maraykanka oo dadka ugu badan xanuunka covid-19 laga helay ayaa maanta tirada uu soo ritay ay maraysaa 430,000 oo qof dalka spain oo kaalinta labaad ku jira ayaa dadka la xaqiijiyey in xanuunka laga helay ay gaadhay 480,000 oo qof dalka talyaaniga ayaa ilaa hadda ugu badan dadka u geeriyooday xanuunka coronavirus dunida oo dhan iyadoo la xaqiijiyey inay dhinteen 17,700 oo qof dalalka maraykanka iyo spain ayay tirada dadka dhintay isku dhow yihiin waxaana labada dalba la xaqiijiyey inay u geeriyoodeen 14,600 oo qof in ka badan dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa iyaguna tirada dadka uu soo ritay ay isleegyihiin labada dalba waxaa midba gaarkiisa loo diiwaan geliyey in ka badan 413,000 oo qof dalka shiinaha ayaa kasoo kabanaya jugtii kasoo gaadhay xanuunka covid-19 waxaana 24 saacadood ee lasoo dhaafay dib loo ogolaaday in dadka ku nool magaalada wuhan ay u safri karaan magaalooyinka kale iyagana loo soo safri karo taasi oo xayiraadii ka qaadaysa qoysas badan oo aan muddo 3 bilood ka badan isa soo booqan sidoo kale shiinuhu waxay dib u furayaan goobaha xayirnaa ee ganacsiga ee gobollo badan inkastoo ay wali si taxadir leh u eegayaan dadka dibadda ka imanaya iyagoo ka cabsi qaba in dad xanuunkaasi qaba ay dib ugu soo noqdaan dalka shiinaha isla markaana xanuunku mar kale ku laba kacleeyo dalka Britain oo la moodo in xanuunka coronavirus 27 ee ugu dambeeyay si ballaaran ugu faafay ayaa tirada dadka uu soo ritay lagu qiyaasay in ka badan 260,000 oo qof dadka u dhinteena waxa la xaqiijiyay inay ka badan yihiin 70,000 oo qof dhinaca qaaradda Afrika hadii aynu jaleecno waxa la soo sheegay in dadka ilaa hadda xanuunka laga helay qaaradda oo dhan isku geyn ay kor u dhaafayaan 10,000 oo qof waxaana u geeriyooday 500 oo qof dalka Masar ayaa ahaa waddankii ugu horeeyay ee Afrika ee ku dhawaaqay in xanuunka coronavirus laga helay waxaana xanuunkani ku sii fiday qaaradda inteeda kale wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa laga walaacsan yahay iyagoo aan haysan qalabka lagu baaro xanuunka coronavirus iyo adeegyada kale ee caafimaad ee lagula tacaalo bukaanada uu soo rito Soomaaliya ayaa yana shalay daboolka ka qaaday in qofkii ugu horeeyay uu dhintay xanuunka coronavirus magaalada Muqdisho. Khubarada caafimaadka ayaa aad uga walaacsan wadamada ku yaala bariga Afrika oo la sheegayo in tirada dadka xanuunka coronavirus soo ridanaya ay isa soo tarayso. Inkastoo dalka South Africa uu ilaa hadda ugu badan yahay tirada ilaa hadda la xaqiijiyay wadamada ku yaala qaaradda Afrika.
Aad ayuu mahadsantahay Sahre Ciidlo Nuuro warbixintaasina la socodsiinaysay dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo ku saabsan tiknoolajiyadda iyo doorka ay ka qaadato kobaca dhaqaalaha dalalka dunida Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinaya.
Tiknoolajiyadda ayaa noqon karta sida dhaqaalayaanu badan aaminsan yihiin isku koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dal kasta waxaana isbeddelada kala gedisan ee tiknoolajiyada ay qayb ka qaataan dalalka horumaray dhaqaalahooda dhaqaalayaasha ayaa aaminsan in horumarinta dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadu ay yihiin kuwo wada xiriira oo aan kala maarmayn waxaana heerka tiknoolajiyada uu muhiim u yahay go'aaminta horumarinta dhaqaale ee dal kasta waa kan Cabdinaasir Ugaas Cali oo ah falanqeeye dhaqaale oo degan magaalada Chennai ee waddanka India oo faahfaahin ka bixinaya xiriirka ka dhexeeya tiknoolajiyada iyo sidoo kale dhaqaalaha
casrigan maanta la joogo ama sanadahan dambaba sida loo kala tiknoolajiyada casrisan yahay baa loo kala horumar badan yahay misana loo kala dhaqaalo badan yahay tani waxay ku tusaysaa dalalka ugu horumaray dhanka dhaqaalaha waa dalal madax banaan kuwa oo ka horumarsan dhanka dhaqaalaha iyo kaabayaasha tiknoolajiyadeed marka loo barbardhigo dalalka ku yar yihiin warshadaha ama less industrialized nations alaaba dalalka horumaray waxay ku dadaaleen tayeynta iyo casriyeynta dhanka tiknoolajiyada tusaale ahaan 10 dal ee ugu hodansan ama ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa haddana ku tartamaya dhanka tiknoolajiyada waxaana u soo qaadan karnaa dalka Japan kaas oo horumar cilmiga sayniska scientific research badan ay sameeyeen hadii ay noqoto dhanka wax soo saarka qalabka electronicska gawaadhida robotska iyo waxaaba isgaarsiinta warbixin ay soo saareen 2017-kii ayaa waxay sheegeen in 1.1% ay ka soo saaraan wax soo saarka dalkooda uu ku saleysan yahay beeraha halka 1.3%-na uu ka yimaado dhanka warshadaha halka 1.68% uu ka yimaado dhanka adeegga bulshada taas oo door libaax leh ka qaadanaysa tiknoolajiyada halka dalka Mareykanka ka noqonay dalka ugu weyn ee haysta shirkadaha tiknoolajiyada sida Google, Apple, Microsoft, Facebook iyo kuwo kale oo aad u badan
Axmed Abshir Xindube oo dhaqaaliyaha degan Calgary, Alberta, Canada ayaa waxa uu leeyahay sida ay dalalka ugu kala horumarsan yihiin dhinaca tiknoolajiyada ayaa dhaqaalahoodana ugu kala horumarsan yahay
Jamal walaal sidaan wada ognahay tiknoolajiga iyo dhaqaaluhu ma kala maarmaan tiknoolajigu waa motorka wada horumarka dhaqaalaha wadan kasta gobol kasta iyo magaalo kasta waxayna u sahlaysaa inay kor u qaado wax soo saarka wadan kasta iyadoo horseed ka noqonaysa in la soo saaro badeecado iyo adeegyo aad u caawiya in wadanku yareeyo saboolnimada korna u qaado wax soo saarka dhaqaalaha guud qarnigan maanta lagu jiro wadan kasta horumarkiisa dhaqaale wuxuu ku xiran yahay sida ay uga faa'iideystaan tiknoolajiyada cusub sidaa darteed waxa hubaal ah wadan kasta wadanka uu ka technology sareeyo ayuu maanta dhaqaalihiisuna ka hormarsan yahay suurtagalna ma aha inaan isbarbar dhigno wadamada dhaqaalahoodu liito technology-goodu ay aad u hooseeyso iyo wadamada technology-goodu horumartay technology-gu waxay dhaqaalaha wadanka ku yeelan kartaa saameyn weyn oo ay ka mid yihiin shaqo abuuris toos ah kordhinta iyo kobcinta wax soo saarka dhaqaalaha abuurka iyo sahlidda adeegyada dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay isbeddelka shaqaalaha iyo shaqooyinka sida ay u shaqeeyaan iyo hal abuurka ganacsiga iyo horumarkiisa waxyaabahaasoo dhan waxay aas u yihiin in ay wadankii dhaqaalihiisii uu hormaro iyadoo isbeddel uu ku dhacayo sidii loo shaqeynayay iyo sidii loo ganacsanayay iyo sidii adeega loo gaarsiinayay dadweynaha intaba waxaa kale oo dhaqaalaha aas u ah oo intaa dheer wadanku waa in la helaa wax la yidhaahdo dowlad wanaag ka laga hortagaa musuqmaasuqa iyo waxyaabaha lamid ah horumarinta aqoonta bulshada si loo helo dad xirfadlayaal ah oo tiknolojiga ka shaqeeya iyo nabadgelyada oo aas u ah wax walba
iyadoo taa ay jirto ayaa waxaa la isweydiin karayaa haddii ay jiraan dalal dhaqaalahooda horumaray oo aan dhinaca tiknolojiyadda wax shaqo ah ku lahayn balse dhaqaalahooda diiradda ku saaray arrimo kale waa kan cabdinaasir ugaas cali oo arrintan faahfaahin ka bixinaya
dabcan haa way jiraan dalal dhaqaalo badan ka sameeya wax ka baxsan tiknolojiyadda lafdhabarkooda dhaqaale uu ku tiirsan yahay hadba wuxuu dalku haysto ha noqoto dhanka khayraad dabiica marka economic sectorska waxaa loo kala qaybin karayaa meelo ka yimaadaan afar qayb baa la oran karaya qaybta primaryga secondary tertiary and quaternary oo qaybta afraada primarygu waa darajada koowaad primary economic sector waa qaybta darajada koowaad ee ah dhaqaalaha taasoo alaaba ku salaysan waxyaabaha khayraadka dabiiciga ah ama raw materialska ama waxyaabaha khayrin oo laga helo khayraadka dabiiciga sida natural resources kalluumeysiga dhuxul dhagaxda ama koolka tamarta oo tamar laga helo sida looxa birta beeraha shidaalka xoolaha macdanta kuwaasoo dhan secondary economic sector kana marka la yidhaahdo waxa weeyaan waxay ka imanaysaa wixii primariga ah oo la warshadeeyey ama loo bedelay waxyaabaha dadku isticmaali karaan ama warshadeyn oo afka qalaadna lagu yidhaahdo industrializing transformation of raw materials into goods waxyaabihii khayrinka oo loo bedelo waxay dadku isticmaali karaan tusaale ahaan birta oo laga dhigo gaari suufka ama cudbiga oo laga sameeyo dhar looxa oo loo bedelo kuraas miisas iyo wixii lamid a saliida khayrin oo shidaal loo bedelo qaybta tertiary sector of economy waa adeeg bixin wadan walba wadanku ka adeeg bixin badan yahay oo dhanka adeeg bixintiisu ka sarreyso waa ku dhaqaale badan yahay dalka kale
haddii wadankaasu aanu jirin nidaam rasmi ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqaalyahanada qaar aaminsan yihiin inay dhibaato ku keeni karayso dhaqaalaha dalkaas sida uu arrintani faahfaahinayo axmed abshir xundube
walaal waxaa kaleto jiraa dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaa aas u ah in wadanka laga helo dowlad wanaag in ay jirto dowlad wadanka dhaqaalihiisa si fiican u maamusha canshuurihiisa si fiican u maamusha ka hortagta musuqmaasuqa iyo waxdabamariska horumarinta aqoonta bulshada iyo nabadgelyada oo aas u ah arrimahaasuna waxay qayb ka yihiin horumarinta wadanka dhaqaalihiisa technology-gu waxay kaloo hormud ka tahay horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada kordhinta wax soo saarka wadanka iyo dakhliga gaar ahaana shirkadaha gaarka loo leeyahay oo hormud ka ah horumarinta technology-ga taas waxay suurtagal ka dhigaysaa in wadankii markuu wax soo saarkiisii bato in dhaqaalihii dakhligii dadka soo gelaya shaqaalaha uu bato in dowladdii ay awooddo inay canshuur ka hesho shaqaalaha iyo shirkadaha goonida loo leeyahay intaba taasoo u suurtagelinaysa inay adeegyadii ay dadka u qabanaysa ay u hesho si ay u maarayso
iyadoo ay jirto dhinaca horumarinta teknolojiyadda ayaa haddana dhaqaalyahanada qaarkood waxay aaminsan yihiin in furfurnaanta iyo siyaasadda dalkaasi ay sidoo kale door weyn ka ciyaari karayso in dhaqaalaha wadankaasi uu kore u kaco
dalalka soo koraya walba kama faa'iido horumarinta dhaqaalaha amaba lama helo equal benefits dal walba dalku ka furan yahay buu ka dhaqaalo sareeya waxa jira competition policy ama siyaasad tartaneed wa in waxa hoos u dhigaya tartanka suuqa waxa soo dhaaya tartanka suuqa ama waxa imanaya in wadanku ka dhasho local monopoly power ama tal uu xal qof wax galayo un bas waa meesha uu jiro hal iibiye talal badan ba isku dayay inay maalgelin ku sameeyaan talal ka soo koraya balse ay ku hungoobeen sida foreign direct investment rate maalgelin toos ah ay ku sameeyaan dalal waxa kale oo keeni karaya inay la tartami waayaan dalalka ka horumaray dhanka tiknoolajiyadda bad political institution ama dowlad xumo bad governance siyaasad xumada dowladda sida musuqmaasuqa kalitalisnimada waa waxa u horseedayo inay la tartami waayaan dalalka dhigooda sidoo kale si in la sameeyo ku furfurnaan ama fudayd dhanka ganacsiga in dowladdu ay abuuraan jawi ay dalku ku sameyn karaan ganacsi xor ah
isku soo wada duuba dhaqaalayahanada ayaa aaminsan in haddii waddanku aanay ka jirin siyaasad rasmi ah oo dhaqaalaha ku aadan inay adkaan karayso horumarinta dhaqaalaha dalkaas isla mar ahaantaasina doorka ugu weyn ay tahay marka hore in la helo siyaasad hufan oo kor u qaadi karaysa horumarinta dhaqaale ee dal kasta
wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa goordhow waxaadna ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore sahre cidla nuur ha inoogu celiso qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
hogaamiyeyaasha bulshada ee gobolka ku yaala bartamaha dalka south sudan ayaa dowladda waddankaasi ku eedeeyey inay dayacday ka hortaga xanuunka coronavirus waxaana intaasi raaciyeen in dowladdu ay u ogolaatay in dadku ay gees walba ka soo geli karaan dalkaasi xuduuduhuna aanay xidhnayn iyagoo tilmaamay in dadka imanaya waddamada uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ay dalkaasi south sudan u soo galaan si istaba jooga dadka ku nool degmooyinka hoos yimaada gobolka iyo ee river ee ku yaala xuduudka ayaa sheegay inay jiraan ugu yaraan 15 tuulo oo laga soo galo gobolkaasi kuwaasi oo halis ku keeni kara inta uu jiro xanuunka coronavirus dalka south sudan oo dhowaan uun ku dhawaaqay in qofkii ugu horreeyey dalkaasi laga helay xanuunka covid-19 ayaa lagu eedeeyey inaanay ka warhaynin dadka sida sharci darada ah ku soo gelaya dalka sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ayaa lagu dhaliilay inaanay wax dadaal oo dheeraada samaynin doctor james wani waa agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo river ayaa sheegay inaanay wasaaraddu haysanin qalabkii ay u baahnayd si ay u baadho dhammaan dadka soo gelaya waddanka wasiirka maaliyadda ee dalka britain oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain boris johnson uu caafimaadkiisu ka soo raynayo islamarkaana uu soo sara fadhiisan karo warku wuxuu intaasi ku daray inuu dhakhaatiirta la hadli karo taasina ay muujinayso in haatan caafimaadka ra-iisul wasaaruhu isa soo tarayo ra-iisul wasaare johnson ayaa la dhigay qaybta gargaarka deg deg ah ee cusbitaalka st thomas ee magaalada london goor dambe oo axadiya kadib markii uu muddo 2 toddobaada gurigiisa jiifay iyadoo laga helay xanuunka coronavirus inkasta oo uu guriga kasoo shaqaynayey boris johnson oo 50 jir ayaa la sheegay in lagu xidhay mashiinada oksijiinta hase ahaatee laguma rakibin qalabka kale ee taageera neefsashada ra-iisul wasaaraha ayaa weli la sheegaya in lagu dabiibayo qaybta lagu daweeyo bukaanada xaaladaha culus ee cusbitaalka laakiin ay xaaladiisu soo raynayso
haddii aynu tagno dhinaca siiyo shiinahana magaalada wuhan waa bartii xanuunka covid-19 uu ka bilowday waana meeshii ugu horreysay ee dadkeeda go-doon la geliyey iyadoo haddaba waddamo iyo magaalooyin badan oo caalamka ka mid a xanuunkani uu fura kulul ku hayo waxaa muuqatay in wuhan uu hadda culayskii ka degay dowladda shiinaha waxay dabcisay xakamayntii dadka saarnayd haddaba waa sidee xaalka magaalada maxamed cabdi sandheera ayaa arrimahaasi ka wareystay doctor yaasiin gardo oo magaaladaasi ku sugan maalmihii uu xanuunkani bilowga ahaana ay idaacadda v o a ka wareysatay
wallaahi waa si fiican imanka xaaladda ee magaalada wuhan waxaad moodaa in mid rajo muujinaysa inay tahay oo dhammaan dadku dad rajo soo gelaysa ay tahay marka magaaladii xoogaha waa la furfuray intii badnayd gudahan nooshna si hore inay kusoo noqonaysaa ayuu u yagtahay inay dugga ka soo socda ilaa imankana waxa weeye in dhimashadii iyo warkii naxdinta lahaa oon qaraysanay guryaha.
Waan gartay imisaad go-doon ku jirteen?
Waxaanu magaalada guud ahaan go-doon waxay ku jirtay 76 maalmood ayay go-doon ku jirtay ilaa iman.
Waa 2 bilood ee ka badan?
Waa 2 bilood ee ka badan.
Waan gartay bal waxaad iga warantaa intaanan u gelin markii laga qaaday xayiraadda iyo xaalku siduu yahay, intii aad gudaha ku jirteen noloshiinu siday ahayd?
Wallaahi waxaan soo marnay heerar kala duwan bay magaalada Wuhan soo martay. Marka wiyigii koowaad waxa weeye go-doonka la geliyey keliya waxaa lagu ekeysiyey in inaan magaalada laga bixin laga soo gelin. Waxa ku xigtay heer labaad oo ahayd in la xaday dhammaan suuqyadii waaweynaa oo ay maashada soo yara yaraatay xoogaa oo xagga maashada marka adeega raasitid iyo waxaas aad ay waxa weeye ku yaraanayso. Markii dambe 2 week kadib waxaa dowladdu soo rogtayba in dhammaan dadka guryahooda ku jiraan oo aan qofna guriga u soo bixin, qofkii guriga ka soo baxayaana uu permission qaato oo warqad permission ama warqad ogolaanshaha u qaato. Marka wiigiida waxaa loo ogolaa faamiliga dhan inuu hal qof u baxo. Marka halkaa qof u baxaya waa inuu warqad uu qaataa uu dibadda la aadaa dadkana adeegii loo keena. Dad waxa u shaqeynayay marka la yidhaahdo community workers oo ah dadka bulshada caawiya oo adeegyada aad u baahantahay shaqooyinka kaaga soo iibinaya xaafada kugu keenaya. Marka muddo adigu 3 weeks 4 weeks meelahaas magaalada saasay ku jirtay, muddadaas waxa weeye dhammaan gawaadhidii waa la istaajiyey, tagaasadii ma shaqeynayn, waxba ma shaqeynaynin. Markii dambe xoogaa waa la soo yara khafiifiyey. Marka nambarkii dhimashada iyo nambarka dadka aqoonsanaya ay hoos u soo yara dhaceen, dadyowgii aan communitygooda ama meelahay degan yihiin laga helay xanuunadana dibadda loo yara fasaxay oo inay iyagu adeegyadooda soo iibsadaan iyo xaasaa loo ogolaaday.
Waan gartay Doctor Yasiin, marka bal waxaad iga warantaa aduma keligaa baad ku ahayd meesha aad gurigaad ku jirtay?
Anigu waxaan deganaa meel ay leeyihiin istaalkaygu, ay leeyihiin istaalkaan ku shaqeynaa, ay leeyihiin baan deganaa. Marka dadkan oo bilowgii weyn baan ku deganayn, dadyow aad u badan, marka hadde xagasan ugu degan.
Waan gartay. Marka sidee adigu nolosha shaqsiyan ku ahayd muddada 2 bilood iyo ka badanta?
Wallahi anaga waxyaalaha adeegyada aasaasiga waxa naga caawinayay institute aan ka tirsanahay. Marka meeshan xaggan Wuhan dowladdu waxaad moodaa inay aad dadka ula daalisay wadada dadka qoryaanka oo kale, oo waxa anaga dad waxa weeye noo adeego oo waxa naloo sameeyey inuu ahaay adeegyada aan u baahanahay loo soo iibiyo wixii cunto iyo waxa adeegyada noocaas ah. Wixii kalena waxaan ka dalbanaynay internetka, ka dalbanaynay guri hortiisana lagu keenayo waxyaalaha u baahanahay oo aanu dowladda uga baahanahay. Marka inaad waxa weeye sasadka magaaladii waxyaalahaas inay ku sameeyaan ma ahaane wax saasoo kale ah badan anaga sameyn weyn nagu leeda.
Waan gartay ardada kale magaalada ama dalka kula joogay iyagu xayirnaa mays maqli jirteen, maxaad ka maqli jirteen?
Wallaahi waxa markii hore waxaa u darnaa dadkii dibadaha ku qofkii dibadda ardayda dadkii dibadda ha degan oo aan waxa weeye luqadahaas fiican aqoon oo dalka ku cusbaa dadkaasoo kale aad buu sameeyey, waayo su-aadeegiiso badan may jirin. Haddii aanad luqada aqoon oo aanad telefoonka wax kale nugan haynina waxa weeye kugu adkaanaysaa nooshu. Marka waa isla xidhiidi jirnay anaga inta Soomaali ahaan aan magaaladan ku joognay oo aftameeyey dhammayd gruub baan lahayn, qofkii dee wax u baahdana ama xaalad la soo gudbadaatana argaas aanu ka wada socon.
Waan gartay hadda xayiraadii waa la qaaday, waxaan arkaynay maalmihii u dambeysay dadko aad ugu maarata dadaalay inay hore uga baxaan magaalada. Dadkaasi ma kuwii magaalada deganaa bay ahaayeen mise kuwii magaalooyin kala deganaa go-doon ku noqday ahaayeen?
Wadad isku jira bay ahaayeen. Magaalada Wuhan waxay ku taalaa bartamaha China, ay ku taalaa magaalo ganacsi. Marka 12 million qof baa ku noolaa, dad badan baa ku xayirnaa markii, waayo hore looma sii shaacin xayiraada hal habeen baa labadii habeenimo kaliya lagu dhawaaqay. Marka dad badan baa ku xayirnaa oo aan u dhalan magaalada Wuhan oo Chinese ahaa iyo dadkii magaalada oo shaqooyinka aadaya gobollo kale. Xilliga lagu dhawaaqayna waxa ahayd xilli fasaxay Chinese-ku maalin kahor bahay. Marka dadka Chinese-ku inta badan fasaxooda waxay ku laabtaan guryahooda ama waxa weeye magaalooyinka u dhasheen. Marka dadkii Wuhan ee magaalooyinka kale ka yimi ayaa inta badan ku xirnaa oo imika la saxay oo inay meelaha shaqada aadi jireen ee gobolada kale loo saxay iyo dad kale oo aan reer Wuhan ahayn.
Waan garatay. Marka hadda idinku ma iska bixi kartaan suuqyadii weynaa ma la furay, ma soo adeegan karaysaan, wax haba yaraatay xayiraada miya jirta?
Imika xayiraadu waxaad moodaa in aan hal mar waxa weeye magaaladii dadka si fiican oo magaraysaatee sidii nolosha markii hore ahayd inaanay ahayn, laakiin annaga ahaan waxay noo yaratahay xoogaa in nolosha soo laabatay, waayo haddii aanad eriyada aanad deganayn aanu qof xanuunsan laga helin waa lagu ogolyahayna dabadda u baxdid, waa lagu ogolyahayna soo ayayatid inaad soo noqoto, lagu ogolyahay ka baxitaanka magaalada weli waxa weeye 8 April ayuun baa la furay oo waxa weeye dadkii kuwaad ay ka baxeen. Marka dadka kuwaad ee magaalada ka baxay waxay ahayd dadkii necessity-ga ahaa, ilaa imika waxaa ka baxay 20,000 qof meelahaas magaalada ka baxay, oo waabkoo diyaaradood baa flight baa shalay keliya duulay, iyo ilaa 200 tareen meelahaas ay dowladda Shiinees ku sheegayeen. Marka weli ka baxitaankii magaaladu waxa weeye si caadi umuuda furmooyin kastoo la furay oo gaadi haddaad weyto meel kale aadan ka leedahay dubu uu kod yahay haddii caafimaadka uu sax yahay, laakiin annaga soo socodkii magaalada weli waxaad moodaa inay magaalada yaro cadlaalo tahay, laakiin haddana waxa weeye intani waa inaanu muddo dheegsugeyni.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Yaasiin Galdo oo qadka Wuhan ugu waramaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay uu xanuunka COVID-19 ugu geeriyooday magaalada Muqdisho. Si loo xakameeyo faafidda cudurka, dowladdu waxay xirtay goobaha waxbarashada, waxay joojisay duulimaadyada caalamiga iyo kuwa gudaha, laakiin waxaa weli furan xuduudda wadamada dariska. Haddaba dadaalka dowladda ma yahay kii laga hortagi lahaa faafidda cudurka corona? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxmaan Cabdi oo loo yaqaano Cabdi Subkane iyo Maxamed Axmed Xirriye, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdi Subkane.
Coronavirus waa cudur xun oo dilaa ah oo weli aan dunida soo marin. Dad badan baabaashay dal iyo dibad, dalalka dibaddiisa ku baabaayay dad Soomaaliyeed. Maanta Soomaaliya haddii uu soo gaaray dowladda federaalka waxbay qabatay, way dadaashay, aad u dadaashay, airportradii way xirtay, xuduudihii way xirtay, si aan caadi ahayn iskuulaadkii way fasaxday. Intaana waxaa loo yeelay waxa weyn caafimaadka bulshada Soomaaliyeed ee ay dowladda mas-uulka ka tahay.
Abe oo maasan tahay xire, anay shaqsi ahaan ma aaminsani dadaalka dowladda sameysay inuu yahay mid miro dhal ah. Waxaa la xiray goobihii waxbarashada la xiray, welina ma taqaanaa isku imaatankii wuxuu ka badanyahay sidii hore. Airportada waa la xiray, haddana waxaa furan xuduudihii oo 24 saac waxaa laga soo galaa xisaska Ethiopia, laga soo galaa jaada ka soo galo tirada kaysaska Ethiopia ka badan kuwa Soomaaliya. Dadaalkaasi ma gaarsan heerka lagu talagalay oo wax ka meelaha cudurkan.
Abeehay, dowladda ilaa awooddeeda xadkeeda way hagaajisay, laakiin baa ku jirto, laakiin waxay tahay maamul goboleedyada ayaa laga doonayaa xuduudaha inay adkeeyaan. Maamul goboleedyadina siyaasad iyo balaayo ku mashquulsan iyo dagaalo colaado ay haddana dib u abuureen barsembeyo. Madaxweyne Deni xuduudaha wuxuu xuduudahan xiray iyo bandoon ku soo rogay cudurka viruska. Habeenkii bandoon waxaa loo soo rogay security-ga nabadgelyada waa, laakiin cudur faafay isdhexgalkii bulshada weli maalintii isdhexgalkii balanta bulshada ma ahayn inuu macnaha uu yidhaahdo habeenkii baan bandoon ku soo rogay. Cudurku ma habeenkii uu socdaa, maya wuxuu socdaa maalin iyo habeen isdhexgalka bulshada. Marka arintaas uu saas saciidan uu sameynayo waa against inuu kaga soo horjeedo siyaasaday oo dowladda ayuu kaga soo horjeedaa. Hirshabeelle ayada maba iyaba ka hadalbo xuduudeedana ayadana ka mas-uula gel mudug sidaasoo garanto. Marka maamuladii ayagaa laga doonayaa inay xiraan xuduudooda Soomaaliland, amarka waa qaadatay dowladda federaalka, diyaaradii waa laga joojiyey, dhulki waa joojiyeen marka maamulada goboladan koonfur galbeed weli xuduudeedu waa furan tahay jubbaland iskama daaba iyada waa open waayo marka wixii la doono ayaa ka soo gala barsen hiiraan xuduudda feerfeer iyo eridaas colaad baa laga abuuray tallaabadii ay qaadi lahayd dowladda shaqaaqooyinkaasaa la dhexgeliyey si oo macnaha aan xuduuddii loo xirin oo qabiilaa meeshii ka dagaalamay laba qabiil ciidan lama dulgeyn karo arrimahaasoo dhan ayaa diidan in macnaha laga hortago coronavirus
hay xire waa maqlaysaa cabdi subkeen waxa uu leeyahay
ana hadda waxaan joognaa hirshabeelle hirshabeelle oo stage aad iyo aada daciif u ah wax kale iska dhaafa hadda looga gudoomiya xilka loo kala warijilaya oo xarunta lamagalaa iskula jiro marka hirshabeelle xuduud xiraan iska dhaafa ayagaa mataqaana ay sheeg laba gudoomiye oo xilka midna xilka laga qaada midna kii hore cusub u yahay ayaa la kala warijilayahay marka waxay la tahay
in la siyaasadeeyey xilli xaalad emergency dalka uu ku jiro ayay hirshabeelle waxay magacaawday barasaab cusub gudoomiye cusub oo yidhi laygama qaadi karo kii kalena waa kaa qaadanaa uu yidhi oo hubla suur taagan yahay marka waa wax la siyaasadaynayo
ciidamada militariga ah ee 24 saac ama booliska ah ee 24 saac la geynayo gobollada ee gedo iyo jubbada dhexe iyo meelaas la geynayo oo si maamulka laloo soo afduudo ama maamulka loo qabsado maarata loo geynayo meeshaas waxaan aaminsanahay waxaa la geyn karaa xuduudaha si loo xakameeyo dhaqaaqa dowladdu way gabtay heerka inay mataqaana xakamayso dhaqaaqa xuduudaha waddanka hadda gobollada kale way fiican yihiin hadda galmudug kale waa iska toostaa fiican tahay waa dhisantaha waa nidaama ka jiro waxaan arkay maal dhaweed jaad la gubayo magaalada cabdiwa arkay baladweynena waa 4 saac u yimaadaan oo daqdaqad u yimaadaan balcadkaas dowlad
dagaalo qabiil laga wada bilaabay dalka soomaaliya maanta dibba waxaa loo soo celiyay dagaalo qabiil balicad meesha la yidhaaha hadda ay ku dagaalamayso cadaade iyo cabudwa waa xuduud saas darteed lama controli karaayo kow waxaasoo dhan waa la siyaasadaynaya dowladda suuragal ma aha marka in ay ma dagaaladii qabiilkii maareysaa mase coronavirusi maareysaa
waay gobolkii hiiraan ma dadka ree hiiraan ma ahan miya dad ee dowladda federaalka masuul ka tahay 4 saac meelaha kaleeta mashruuc la hirgeliya waxba laga qabtaa garona loo dhisaa laakiin
shiibaarkii lagu baari lahaay maxay ahayd cudurka coronavirus oo nairobi loo aadayo w h o xarunteeda muqdisho la keenay okay maamuladii dadkii kalma ay xirayso waa open wa marka maamuladii ayaa shaqadooda gebay maana ma ay gebin dowladda federaalka shaqadooda
ay xiri
maamul shaqadiisa gaba oo jiraa laakiin maamul aan jirin ka waran maamul gebi ahaanba aan dhisnayn oo mataqaanaa aan shaqaynayn bal ka waran maamulo dhisa way jiraan hadda galmudug iyo mataqaanaa koonfur galbeed oo kale laakiin anaga maanta waxaan ka hadlaynaa hirshabeelle joognaa marka waxaan ka
hadlaynaawaxaan
ka hadlaynaa dowladdu mas-uulka ma aha miyaa shacabka gobolka hiiraa ku nool sababta waxay tahay meelihii kale xuduudku waa kamiisiyan wa xiran yihiin laakiin xuduudkii hiiraan oo etoobiya ay la leedahay gobol soomaaliya ay la leedahay etoobiya waa furan yahay 4 saacadood baa ka soo galaa marka dowladda federaalku ayadoo feri meeshaan musiiba ka dhacday biibaha ka dhacdadaa ku leeday haddana mid kale haddana roobkii la joogaa
yaana mawduuc ka bixin colaad iyo ku mashquulin arrimaha coronavirus dowladda maxaa la dhihi karaa tallaabooyin kale qaaday
dowladdu wax badanay qaaday shaybaarkii waa la keenay amaradeeda waa fuleen waa socdeen laakiin maamuladii waxba aan si aan tixi raacin maamuladii khaaska iskale xuduudahan in dowladda xuduud waa dheer tahay ma xiri karto marka qaad oo tuugnimo ku soo galay waxaas wax macno le maaha caafimaadka ka weyn
ay xire
maxaa amar u fulay amarka waxaa fulay oo keliya amarkii waxbarashada ahay in goobaha barashada la xiro kaas oo keliya fulay dhammaan awaamirta kalama fulin waa mataqaana waa la jibiyey oo hadda iskumaatika bulshada uu ka badanyahay sidoo hore sababta waxay tahay dadkii shaqaynaya goobaha barashada ka shaqaynayay ardadii shaqaalihii meelaha qaar ka shaqaynaya injineeriyada ka shaqaynayo qaarkood waa la fasaxay waxaa la isugu imaanaa goobay bulshada isku imaanaysay marka isku imaatinka sidoo hore ku badan yahay marka waxaan isweydiinaya marka aniga muxuu yahay amarka lagu soo rogay maxaawaatay bahda waxbarashada keliya oo anaa saameynay inta kale
waxbarashada shaqaalihii dowladda dugsiyadii qur-aanka waa meelaha ugu badan laisugu yimaaday intiba waana la fasaxay ma fahanta intiba waa la fasaxay dowladda awooddeeda way saartay wayna ku guulaysatay muqdisho kaleeta baararkii laisugu imaanaya iyo meelihii lagu caweynaya iyo waa la joojiyey duqa magaalada muqdisho mal baladweyne maamulkiiyaa ishaysta maxaa hirshabeel ayagaaba ishaystay
hori muqdisho ma aha waddankii o dhan muqdisho waa caasimada dalka waay wax badan leeyahay dowladnimada qaranka laga muujiyo waa fiican tahay laakiin mas'uuliyadda dowladda kama saaran muqdisho kaliya dowladda mas'uuliyadda ku is koobin muqdisho kaliya wada kale mas'uul ka tahay yaanan eeshak makal mukarrama iyo erdi dhow yaanan lagu koobin mas'uuliyadda ballaaran tahay dowladdu xilaas ka saarto maxaa la xakamay waatana baarki meel fadhiisan leeyahay maanta u baahan tahay meel maqaayad asaa ka cabtid kursi in halkaas ku tidoo tanaatid waa sababtu waxay tahay waa dhoomin yahay meel fadhiisan meel tagti malaha marka goobaha waxbarasho xakamayntidii dhibkaasay keentay macnaha maxaa soo kordhay
cabey dowladda hadday xoogga saarto muqdisho oo keliya goboladina ay sidaa sheegaysid ay weli dhibaatada ka jiri karto cudurka bala xakamay kula tahay
corona cudurkiisii dowladda amarkeeda waxna way ka fuleen hir shabeelle waxna kama aysan fulin waxaa ka fulay waxay tahay waxbarashadii dugsiyadii qur-aanka iyo beelihii la isugu imaanayo way yaraadeen dadaalkeedana wuxuu yahay gobollada soomaaliya way u qaybisay maxay ahayto wixii facilitieskay banaanka ka yimid oo deeqaha cronis hadduu ahaan lahaa baalkii qalabkiisa kale gashana ay wixii dhan way keentay maamuladana way u qaybisay marka dee maamuladii ay wax walba ayagu hoosaysay dowladda
hay xerreya wax maa wax deeq ah oo mataqaanaa facility caafimaad ah oo haba yaraatee gobolka hiraan soo gaara ma jirto haddii wax la qaybiyana johara la geeyey joherne ma aha border maxdud maaha wax kasta oo mataqaanaa qoondo hir shabeec leeledan johara la geeyey waa tan keliya maaha marka meeshaas waxaa ku maqan xaqii gobolka hiraan uu lahay oo johar laba jeer ka weyn marka waxay ila tahay haba yaraatee wax beledweyne facility caafimaad oo soo gaaray ama gobolka hiraan haba yaraatee ma jirto ayada xuduudda ku furan tahay xuduudda ku furan johar waa caasimada dhuda 9 kilomitr jirta caasimadii waa muqdisho qofka xitaa wax laga shakiyo xitaa muqdisho aad daqiiqad lagu karaa laakiin beledweyne oo diyaaradihiina laga xiray mataqaana socodka uu xiran yahay qofkii maanta xanuunsaday xitaa mataqaanaa isheeg muqdisho maanta lama geyn karo sababtu waxay tahay wadooyinka way xiran yihin wadooyinka lama mari karo qof kasta wadooyinka ma mari karo garoonka way xiran yahay mataqaanaa isheeg xuduudkii dowladda ayada xuduudaha mas-uulka ah state mas-uulka ma ah dowladdu waxay ahayd inay xuduudaha ayday xirto ciidan military ay geyso sida meelaha kaleba loo geeyaba marka ishir shabeelle mas-uuliyadeeda ma ahan inay mataqaanaa isheeg inay xuduudda ay xirto laakiin dowladda federaalka ayaa xuduudaha mas-uulka ah marka waxaan isleeyahay haba yaraatee dowladdu kaalintaas way ka gaabisay xuduudaha inay xirto shacabka gobolka hiiraan mas-uuliyadiisa inay qaadato
okay ugu dambeyn cabey maxaa isleedahay tallaabada la rabo in la qaado si macnaha loo yareeyo khatarta coronavirus gobolada xuduudaha ku yaala oo hiiraan uu ka mid yahay
qaadkan iyo hadda qaadkan iyo isu socodkan iyo ilaa inta galgaduud waa iska furan tahay ilaa waqooyi galbeed baska ka baxa beledweyne wuxuu tagaa Hargeysa isu socodkii oo gudaha ahay ma xayirno inta keliyaan la fiirinna isu socodkii soomaaliya ma xayirno oo Hargeysa baska kasoo baxa halkan u yimaadaa si nabadgelyo ku yimaada dadka saas weli isugu dhex jiraan amarkaas maamuladaha ayaa laga rabaa inay kala xireen galmudug inay eeriyadeeda xirto Puntland inay eedeyadeeda xirto somaliland in inkastoo ku dhawaaqeen somaliland xuduudeena waa xirinay laakiin waxba kama jiraan waa furiha open wa middan kalento dowladda way keentay qalabkii iyo wax walba wasiirka dowlaha caafimaadka hir shabeelle iyo agaasimaha guud isbitaalka gobolka hiiraan caafimaadka waa howl ayaga u taala inay u keenaan qalabkii looga hortagayay shabeelka xamar uu yaalaa laakiin qalabkii oo looga hortagayay waa inay keenaan ayaga laga rabaa joor uu yaalla bacmna ma samaynayso
horta gobolka hiiraan facility caafimaad u baahan yahay in la soo gaarsiiyo sida loo gaarsiiyo meelaha kaleet lambar kow lambar labo xuduudka in la xiro xuduudkaas ka furan anaga waxaan ka hadlaynaa soomaaliya gudaheeda kiis badan oo coronavirus kama jiraan waxaa la sheegay 7 kiis doodana waa muqdisho iyo 2 Soomaaliland oo lagu daray wadanku gudaha wadanka dhaqaaqiisa oo baabuurta ah transportation wadada ah waa fiican yahay inuu socdo laakiin wadankaa kiis badan in xuduudkiisa uu kugu furnaado culaysa leedahay oo 4 saac jaad uu kusoo galo marka xuduudkii in la xiro sidoo kale isku imaatinka yani awaamirta kasoo baxday dowladda federaalk oo isku imaatinka in la yareeyo yani iyosan noqonin amar ku fula dowladda goobaha waxbarashada oo keliya ee ha noqdo amar gebi ahaan mataqaanaa isheeg saameeyo
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdiraxmaan cabdi oo loo yaqaano cabdi subkane iyo maxamed axmed xiriye inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulbeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaktarka weydiin iyo Ibraahim Xasan Dandure.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydiin dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar cabdimajiid axmed barre oo ku takhasusay xanuunada kiliyaha kaadi mareyka iyo daaweyntooda dhaktar cabdimajiid axmed waxa uu ka soo shaqeeyay cusbitaalo ku yaalla sanca dalka yeman iyo soomaaliya haddaba dhaktar cabdimajiid oo ku sugan magaalada qaahira ayaa waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashan halkaas ku nool waxaana barnaamijka isku soo dubriday wariyaheena qaahira xuseen sahnuuni dhegeystaha koowaad
magacaygu waa cabdikariim jooga magaalada qaahira dalka masar doctore waxaad noo sheegtaa markii hore shaqada keliyuhu ay u leeyihiin ahmiyadda u leeyihiin bani aadamka
keliyuhu haddii la yihaahdo hadda hala sheego waxay u baahan tahay waqti dheer laakiin si kooban keliyuhu waa xubnaha ugu muhiimsan jirka bani aadamka ama loo yaqaano vital organiska shaqooyin fara badan ay qabtaan masalan waxaa ka mid a shaqooyinka ay qabtaan in jirka biyaha faraha badan jirka soo galahay intii loo baahnaa maahan inta kale in ay ka saaraan jirka ay ka saaraan sidoo kale waxyaalaha sunta oo jirka ka dhex dhasha oo toxic substancinka ah inay ayaguna banaanka uga saaraan daawooyinka oo kale masalan qofku uu qaato waxaa jira qaar laga saaro keliyaha nuqdadaas oo dul istaagayahi waxa weyaan qofka haddii masalan keliyaha uu la-yahay oo kale uu keliya xanuun u qabo daawooyinka qaar waxaa jira laga saaro keliyaha maadaama qofkaanu keliyaha uu ka xanuunsan yahay waxaa fiican daawada qofku qaadanaya inuu iska fiiriyo hadduu keliyaha uu la-yahay laano daawada xilligii loogu baahnaa jirka ay ka baxdaahi meeshii laga bixilaa waa keliyaha soo hadduu mishiinkii saari lahaa uu xanuunsan yahay isaguna waa qeyb weyn oo sun ku noqon karta daawadii sidoo kale sunta jirka banaanka kasoo gasha masalan qofka uu isticmaalo kale ama si accidentalyh ugu dhacdo kale inay banaanka u saarto waxa kale qeyb weyn ka qaataa kuriibada jirka sida lafaha oo kale caafimaadka lafaha waxaan ognaa dadka inta badan keliyaha ka xanuunsano inay lafa xanuun fara badan ama ay si sahlano easily ay u jamaan iyo hormonis fara badan oo jirku soo daayo muhiimad weyn u leh bini aadamka
sidoo kale doctore waxaad noo sheegtaa daawooyinka qofka bini aadamka iska ilaalinayo marka uu dareemo xanuun dhanka keliyaha doctore maxaa ka mid ah daawooyinka u daran dadyooga ka xanuunsan keliyaha
bismillah way badan yihiin laakiin waxaa loo soo gaabiyaa non steroidal anti inflammatory drugs oo masalan daawooyinka aspirink oo kale daawooyinka hadda inta badan soomaalida isticmaasho ibuprofinka la yiraahdo kale ama profinka diglifanka iyaduna soomaalidu inta badan aada u isticmaalaan oo xanuunada kala duwan oo sida masalan ama dhabar xanuun ama keliya xanuunka iyo lafa xanuunka iyo waxyaalahaas u isticmaalaan marka waxaa laga saaraa keliyaha laga saaraa iyo antibiotika qaar ka mid ah oo ayaga laftirkooda keliyaha laga saaro ayaguna muhiim ah in la iska ilaaliyo oo la baaro qofka intaan la siinin ka hor keliyaha ama si cashwaayo oo yani aan meel loo meel diyin ausan qofku usan u qaadan
magacayga waxaa la yidhahaa maxamed cali cusmaan waxaan deganahay magaalada qaahira ee dalka masar doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo nin odaya oon qaraabanahay ah dokor waxaa lagu sameeyey qaliin xagga kaadi mareenka ah badin waxaa la keenay wadanka marka isbitaalada geyna waxay dhaheen qaliin maadaama hore lagugu sameeyey kaadi mareenka hadda haddii lagugu celiyo waxaa laga yaabaa naftaada in halis gasho soo doctorka waxaan weydiinaa ma lagu samayn karaa qaliin mar labaad mase waa laga daaya
su-aal fiican weeye su-aashaasi way dhacdaa mararka qaar laakiin yani in la ogaado qeybta qaliinka looga sameeyey kaadi mareenka marka la yiraahdo waa yani wada dheer weeye laga soo bilaabo keliyaha ilaa ibta kaadidu ay ka baxdo marka in la ogaado qeybta kaadida looga sameeyey waa muhiim sababta keentay markii hore in la qalaao laftirkeeda na waa muhiim iyada laftirkeedana haddii complication ama wax dhibaataa qaliinka intii lagu jiray ama qaliinka kadib ay dhaceenna in la helaahay waa muhiim marka way dhici kartaa wayna dhacdaa in haddii meeshan qaliin mar lagu sameeyey dib dambe in qaliin dambe loogu sameeyahay in ay adag tahay oo yani masalan ama tubadii oo kale masalan ay gaaban karto ay ka gaaban tahay intii hore ama meeshii waxaa toxob ama haar adag oo ay ka samaysantay oo ay adag tahay haddana dib dambe in loo qalo marka in la ogaado kelidii laftirkeeda oo kale qeyb in la baxsho qeyb yaro harsan tahay haddii la yirahdo qeybtaas ha la qalo haddana qeybtii kale yarteeda u harto qofka ay ka dhiman karto marka in la helaahay oo la ogaadaahay sababta iyo waxa keenay iyo complicationka markaas kabacdii dhacay in la helo iyo awal hordhiba intaan qaliinka lagu samayn maxaa loo qalay waa muhiim waa in la ogaado taas waxa la u baahan tahay in la ogaado waxa
intaas aanu joogto qaybtan aanu uga hadlaynay xanuunada kelyaha waxaan martii ugu ahaa dr Cabdimajiid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunadaasi annagoo qaybo kalena hadduu ebi yidhaahdo ku soo qaadan doono barnaamijyadeena soo socda intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan garbe idan duray ayaana barnaamijkaasi dhakhtarka weydii inala socodsiinayay haatanna aanu ku nasanno heestan dabacsan
ni galbnimada dhageystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu aan Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman.